8 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Koje su prednosti vožnje automobila na metan? Jeftinije je, manje zagađuje, a i teško da neko može da vam ukrade gorivo iz rezervoara. Na sajmu automobila predstavljen je Fiat 500L na alternativni pogon. Čućete Borisa Čučkovića, marketing menadžera kompanije FCA Srbija. Članovi udruženja Arenarija iz Bele Crkve stavljeni su u situaciju da moraju da sruše svoj ekološki centar, montažnu kućicu koju su sami kupili i postavili. Nemaju novca za plaćanje takse na zemljište koju im je opština odredila kao da se bave profitnom, a ne neprofitnom delatnošću. Istovremeno na godišnjim konkursima za aktivan rad na zaštiti životne sredine dobijaju malo ili nimalo novca. Ako budu morali da ruše, i to će sami platiti. O tome govori Barbara Potočan-Fiksmer. Počela je sezona kampova za osnovce i srednjoškolce. Sa ponudom pokreta Gorana Vojvodine upoznaće vas Aleksa Jeftić. U okviru akcije tražimo zagađevače i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge za crni i zeleni list daće Miša Milosavljević, novinar Revije Zov. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
your arms around me. Then you put your charms around me. We stare into each other's eyes, and what we see is no surprise. Got a feeling lost for treasure. The love so deep we can't measure.
Američki predsjednik Donald Trump menja politiku bivšeg predsjednika Obame u vezi sa gasovima koji izazivaju efekat staklene bašte. Uredba koju je potpisao Trump tiče se emisije gasova iz elektrana i drugih ekoloških rješenja koje, kako tvrdi Trumpova administracija, koče ekonomski razvoj. Organizacije za zaštitu životne sredine upozoravaju da predsjednik ignoriše ozbiljne i preteće klimatske promjene i planiraju da ga u tome spreče. Na glasanju stalnog odbora za biljke, životinje, hranu i životinsku hranu u Briselu, predlog Evropske komisije o autorizaciji dve nove GMO sorte kukuruza i reautorizaciji postojećeg GMO semena MON 810 za uzgoj na području Evropske unije, kao i o odobrenju uvoza niza genetski modifikovanih sorti kukuruza za upotrebu u hrani i stočnoj hrani, nije uspeo da dobije većinu, zbog čega će konačnu odluku imati komisija. Na glasanju je 16 država članica bilo protiv, a 6 uzdržano, među njima i Hrvatska. Radnik u zoni jonizujućeg zračenja u javnom preduzeću Nuklearni objekti Srbije suspendovan je i dobio je opomenu pred otkaz zbog sumnje da je prosledio fotografiju nepropisno uskladištenog otpada iz hangara za radioaktivni materijal koja je objavljena u večernjim novostima. Iako je kontakt sa fotografijama načinjenim u ovom preduzeću imalo više osoba, isporni otpad je bio vidljiv iz kruga javnog preduzeća pa i sa ulice. VD direktora Dalibor Arbutina optužio je jednog od zaposlenih da je odao službenu tajnu. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović najavio je da će ovih dana biti formiran savet za bezbednost hrane koji će se u narednom periodu izjasniti po pitanju restriktivnih odredbi zakona o genetički modifikovanim organizmima koje sprečavaju ulazak Srbije u Svetsku trgovinsku organizaciju. Američki naučnici sa Univerziteta u Koloradu ustanovili su da je Mars izgubio veći deo svoje atmosfere zbog solarnog vetra. Naučnici procenjuju da je Mars ranije imao gustu atmosferu i tečnu vodu, ali se sa isparavanjem argona temperatura na planeti postepeno snižavala, što je dovelo do nestanka vodenih tela i mogućih oblika života. A pitanje zaštite naše planete od potencijalne invazije vanzemaljaca ponovo je pokrenuto nakon što je NASA saopštila da je pronađeno 7 planeta van sunčevog sistema koje mogu da sadrže bilo kakav oblik života. S tim u vezi, bivši saradnik Britanskog ministarstva odbrane Nick Pope priznao je da nijedna država nema razvijen program koji bi pružio adekvatnu zaštitu u slučaju napada vanzemaljaca, kao da je to usko povezano s tim što naša tehnologija drastično kasni za vanzemaljskom. Tu teoriju je potvrdio i bivši kanadski ministar odbrane Paul Hellier, koji kaže da su mnoge vojske sveta pokušavale da obore vanzemaljske neidentifikovane leteće objekte, ali da to nikome nije pošlo za rukom. On dodaje da, prema mišljenju vanzemaljaca, ljudi nisu dobri čuvari zemlje i žele da nas nauče da što kvalitetnije živimo. On kaže da vanzemaljci već dugo žive na zemlji i razlikuju se među sobom baš kao što se razlikuju Kinezi od Francuza. Fizičke predispozicije su različite, a imaju i drugačije mentalitete. 8 sati i 12 minuta. Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Protiv maleri da se pe, zloba da rastera. I ja sja pejam za tebe najmila, a i ti peja za mene nekogaš. Da se pravi od granče maslina, da se pravi od zlatna vistina. Da se pe, so čist obraz, vinudi uspeh na mesto poraz. Pregrni me i bakni me so usni, iščisti mi ja dušava od nevolji. Ke ti podaram pesna koja ja peam jas, ke ti podaram pesna protiv maleri. Neka ja peacite,
neka ja peacite,
moji drugari,
moji drugari,
srca ta nekim gi ova pesna ispolni. Pesno rasteraj gi,
pesno rasteraj gi,
ovije zmejovi,
ovije zmejovi,
donesi pesno srekja ovije naši kraje. Protiv maleri da se pe, zloba da rastera. I ja sja pejam za tebe najmila, a i ti peja za mene nekogaš. Da se pravi od granče maslina, da se pravi od zlatna vistina. Da se pe, so čist obraz, vinuti uspeh na mesto poraz. Pregrni me i bakni me so usni, iščisti mi ja dušava od nevolji. Ke ti podaram pesna koja ja peam jas, ke ti podaram pesna protiv maleri. Neka ja peacite,
neka ja peacite,
moji drugari,
moji drugari,
srca ta nekim gi ova pesna ispolni. Pesno rasteraj gi,
pesno rasteraj gi,
ovije zmejovi,
ovije zmejovi,
donesi pesno srekja ovije naši krajevi. Donesi pesno sreka, volje naši krajevi. Donesi pesno sreka, volje naši krajevi.
Počela je sezona kampova za osnovce i srednjoškolce. Aleksa Jeftić, predsjednik pokreta Korana Vojvodine, ovog jutra je sa nama. Aleksa, dobro jutro.
Dobro blizu tebi i tvojim saradnicima, slušalcima.
Ja bih jako rado na neki od ovih kampova. Tri vrste postoje. Hoćemo da krenemo malo da se vratimo u prošlost. Kampovi kod vas postoje već tamo od 80-ih godina.
Pa, naša organizacija, s obzirom da ima i lepih godina, nećemo sad o godinama, obično se neko to ponosi, a i mi se ponosimo sa svojim godinama. Smo počeli tamo negde 80. godine, 81. druge. Starije ćemo podsjetiti bake i deke, sada dece potencijalne koje žele da ide na kampove. Samoupravna interesna zajednica je tada na određeni način subvencionisala odlazak dece na te kampove. Mi smo to obično radili tokom zime, s obzirom da su kampovi, odnosno omladinska naselja tadašnja na Deliblatu i Letenci, bila zauzeta sa omladinskim radnim akcijama, ali mi smo imali taj jesenji, odnosno zimski period, kada je također bilo ambientalno izuzetno lepo i puno smo mogli da radimo sa decom. Na području Vojvodine u određenom trenutku na tim lokalitetima je bilo između 250 i 400 mališana i to je svake godine išla druga opština. Jako je to bilo nekada lepo, ali eto, to je bilo. Ajde da pričamo o onome što će biti. Kada se govori o kampovima, neka nova era je počela 97. godine o izdavanju knjige Opstana, kada se okupio pored autora, moja malenkost i još jedan broj naših prijatelja sa univerziteta, nastavnika. Mi inače, da podsjetim samo slušalce, imamo aktiv profesora biologije koji je aktivno učestvovao u kreiranju tih programa i počeli smo da realizujemo te kampove na Testeri, koja je bila stecište dece tokom leta. Mnogo lepo je to sve bilo. Prosvetni radnici su evidentirali po dvoje dece iz svih novosadskih škola, da podsjetim, u Novom Sadu ima 38 osnovnih škola i mi smo se sa tom decom družili na tim kampovima. Zadnjih godina, kako imamo svoju kuću u Sremskim Karlovcima, ekološki centar Radulovački, koji je uzgred rečeno prošao kroz sve neke formalne provere, je od strane Saveta Evrope proglašen za Evropski omladinski centar i evo već nekoliko godina mi u tom istom centru organizujemo kampove za decu i za mlade.
Postoji kamp Opstanak i postoji Goranski kamp. Pretpostavljam da se u ovom kampu Opstanak i preživljavanje, da klinci uče kako je to biti u prirodi i šta možeš da uradiš i kako možeš da se prehraniš i da se lepo provedeš i preživeš i da ti ne treba ništa od onoga što civilizacija
nema. I da ti ne treba busola, da možeš da se snađeš. Možda tako? Izazovno čak i za nas odrasle. Da, mi smo sada tim kampovima pomalo dali određenu formu, pa tako kamp za decu trećeg i četvrtog razreda se zove Leto u Karlovcima. S obzirom da se najviše družimo sa ovim Karlovcima, prepoznajemo kulturne i prirodne vrednosti okoline, boravimo na Stražilovu, izlazimo na Dunav, a da podsjetim, evo, vaše slušalce, Pokret Gorana ima svoj katamaran za 25 ljudi koji može da se prevoze. Odlazimo na planinarski dom na Stražilovu, posećujemo grob Branka Radičevića i na određeni način sa tom decom imamo i neke slatke dane kada probamo najlepši kuglov na svetu, to je Katin kuglov. Sve u svemu, to je program za decu za treći i za četvrti razred koji se zove Leto u Karlovcima. Imamo sledeći program, tu su uvek ti izazovi opstanka, to je leto, letnja pustolovina, malo smo ga modificirali i on je namenjen za decu petog i šestog razreda. Oni gotovo ceo dan provode na Fruškoj gori u Kovitsko-Petoradinskom ritu i sve ove sadržaje koji su naši mlađi imali na određeni način dobijaju sa više adrenalina, idu, penju se na stenu veštačku na Stražilovu, voze se juče, da se voze u kanovu, preživljavaju, jednu noć imaju preživljavanje u prirodi i to su programi koji kod njih izazivaju onako jedno divljenje i moram da kažem da moja neka iskustva, s obzirom da sam ja eto nekako izviđač od 66. godine, deca su uvek bila i ostaće deca kada se govori o tim programima. Znači, moja generacija imala iste izazove kao što sad imaju i ovi, pa kad neko kaže da su se deca promenila i tako dalje, jeste da neke savremene metode su se koriste, ali kada su oni u prirodi, kada su prepušteni o jednom dobrom druženju, ona su deca.
Znači, čim im se ponudi nešto zanimljivije od mobilnog telefona i kompjutera, oni će reagovati kao i deca pre 30 godina i 20.
Upravo to. Pa ja evo, zato sam i namerno rekao da sam ja bio nekada dete 66. godine i ja znam koja su moja bila iskušenja i šta sam ja čekao da uveče idemo da gledamo i da se orijentišemo prema zvezdama i dokasno da sedimo napolje. To su isti izazovi i ove dece.
Sjajno, isto kao što to se uvek vidi, ili tako?
Na nema tu
bilancija.
Pa upravo to. Znači, kako oni reaguju, kako se ponašaju i sve su to ista neka ishodišta, odnosno povraćaj te naše energije koja ide prema njima, isti je kao i nekada je. I zadržao bi se još na ovome kampu koji se zove Karlovačka pustolovina. E, tu imamo znatno više raznih sadržaja, to je za decu 13-14 godina. To su znači sedmaci i osmaci koji su već godinama prošli kroz sve ove naše kampove. E, sada njima bi bilo pogrešno dati ono što su sve već imali. Tako da oni ovde imaju znatno većih izazova i sve to upakovano u vožnje i korišćenje bicikala, korišćenje tih kanua. Znači, jedan dan se zadržimo na Stražilovu, odnosno podnožju Fruške gore, jedan dan se nalazimo na Dunavu. Tu imamo i određene istraživanja. Naši prijatelji, s obzirom da izuzetno lepo sarađujemo sa velikim brojem nevladinih organizacija i sa Novosadskim univerzitetom, tu deca su već u prilici da se pomalo i profilišu, jer posle osmog razreda treba negde se upisati, tako da je to prilika da mi malo utičemo i na njih, da određene njihove afinitete usmerimo i da ih eto možda jednoga dana vidimo i kao predavače, a uzgred rečeno, na našim kampovima ima puno dece koja su davno prošla kroz kampove i ostala se verna našoj organizaciji i onim osnovama vrednosti društva kroz koje su učeni i sada to prenose i drugima.
A međunarodni kamp takođe dobro radi i kogod dođe iz inostranstva, pa naiđe na biser, dakle, dragulj, Sremske Karlovce i sve ono što može da se vidi i u samom gradu i u okolini.
Draga moja Aleksandra, ja znam da si ti isto neko ko je oduševljen Sremskim Karlovcima, pa i da si nekako i fan naše organizacije, imajući u vidu da si bila više puta i konačno radimo i te neke programe zajedno sa vašom kućom i vašim programom. Mislim da je poseban doživljaj nas koji ugostimo tokom leta na međunarodnim kampovima decu iz inostranstva i decu iz lokalne zajednice. Naime, to su kampovi koje mi dugi niz godina radimo sa mladim istraživačima Srbije i partner smo na području Vojvodine. To su kampovi u kojima obično bude 10 do 12, eventualno 15 učesnika iz celoga sveta, troje do petoro naših mladih ljudi koji rade na rešavanju određenih problema u lokalnoj zajednici, pa će ove godine njihova aktivnost biti nastavljena na Karlovačkom Dunavcu. Naime, protekle tri godine smo uredili preko 600 metara Karlovačkog Dunavca, otvorili ga za posetioce. Ove godine otvaramo jednu novu priču sa Patrijaršom Srpske pravoslavne crkve. Počet ćemo i radove u Dvorskoj bašti. Tako da će ove godine tri kampa biti realizovana na području Sremskih Karlovaca i očekujemo najde oko 60 mladih da će učestvovati u raznim tim sadržima. Svi ovi programi i ove najave koje smo sada kazali postoje na našem sajtu Pokreta Gorana i ljudi mogu da pogledaju, roditelji mogu da se interesuju. Pozivamo eto vaše slušaoce, naše drage prijatelje da se interesuju. Ako eventualno na kraju treba kazati neku cenu, ja moram kazati da naša organizacija sa posebnim osjećajem odgovornosti za životnu sredinu je odredila cenu od 17.800 dinara za sedmodnevni kamp svake od ovih koje smo rekli, sem ovih međunarodnih koji su u drugom režimu, i da ljudi mogu da nam se jave u Pokret Gorana Vojvodine svakim danom od 8 do 16 časova.
Ovih dana i farbate katamaran i čamac, imate posla i pretpostavljam da je to divno, toplo, vreme, sunčano, a vi radite tako neki posao od kog se čovek osjeća fenomenalno uveče.
Pa ja sam sinoć, ako ja to mogu biti malo ličan, otišao najde oko pola deset, sad slomljen da spavam, i spavao sam jutro bez zastoja do 6 sati.
Znači, ali si čio i veseo jutros?
Pa normalno.
I možeš da nastaviš, je li ofarban katamaran ili treba još da se druga ruka?
Ne, evo sad idemo završne radove, i on će biti porinut u utorak u toku prepodneva, tako da eto svi oni koji se iz Beograda, okoline, vaši slušaoci interesuju, u Karlovcima imamo privilegiju da eto možemo da organizujemo jednočasovne ture na tim našim područjima, gde ima mnogo toga da se vidi. Ovi dana nam je u gostima, ako dozvoliš samo i ovo, ovih dana nam je u gostima Miša Stanković sa Zasavice, koji je vrsni biolog i čovjek koji je mnogo učinio da afirmiše vrednosti Zasavice. Zajedno sa našim saradnicima rade na istraživanju područja Karlovačkog Dunavca i Dunava, odnosno Količko-Petoradinska grita u neposrednoj okolini Sremskih Karlovaca.
Aleksa, mnogo hvala i uživajte.
Hvala i tebi i tvojim saradnicima, i pozdrav slušalcima, potencijalnim bakama i dekama, tetkama, strinama i svim roditeljima da nam se jave ako su zainteresovani za određene pustolovine.
Bio Aleksa Jeftić, predsjednik Pokreta Gorana Vojvodine.
Are we all right to just go whenever? Yeah.
are flashing. Please step back, it's my style, you're cramping. You here for long or no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, 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 yeah. Don't act like you know me, like you know me. Nah, 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 yeah. I am not your homie, not your ooh, nah, 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 yeah. Don't act like you know me, like you know me. Nah, 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 yeah. You don't know me, nah, yeah.
Simfonijski orkestar RTS-a. Velika nedelja. Solista Marija Mitić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Program Stevan Stojanović Mokranjac. Tri statije. O kako bezakonuje. Tebe odje Jušća Gosja. Francis Pulenk. Stabat Mater. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 13. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Stjepko Gut i Big Band RTS-a. Omaž Clark Terryu. Dom omladine Beograda. Sreda, 12. april 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine. Eko.
Čekajući leta. Čekajući leta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Čekajući veda. Sun goes down.
yourself from the time you were awake to the evening time till the sunshine breaks. And come on, open your eyes, cause another day is dawning. Children of the moon, can you hear them all calling? Skies open up and the angels start falling. Listen to the beast, can you hear them hollering? Start
Koje su prednosti vožnje automobila na metan? Jeftinije, manje zagađuje, a i teško da neko može da vam ukrade gorivo iz rezervoara. Na sajmu automobila predstavljen je Fiat 500L na alternativni pogon. Boris Čučković, marketing menadžer kompanije FCA Srbija, govori o vožnji na alternativno gorivo i o akciji reciklaže Big Eco Deal.
Zovemo je Big Eco Deal. Naše, inače, komercijalne akcije širom Evrope se zovu Big Deal. Mi smo uspeli da ubedimo i našu centralu da na ovom eko treba da insistiramo. I Big Eco Deal akcija se odnosi na celokupnu gamu Fiat vozila. Mi kažemo da je to ekonomična i ekologična akcija. Ekonomičnost se ogleda pre svega u tome da se radi o programu reciklaže. Dakle, nudimo mogućnost svim ljudima koji žele da kupe novi automobil, da urade reciklažu, da se reše starog automobila. Kao što znate, prosečna starost vozila u Srbiji je 15 godina. Nažalost, i naše kolege, uvoznici novih automobila, znamo i na svakoj skupštini pričamo o tome da je to veliki problem, da je najveći broj automobila koji se uvozi u ovu zemlju još uvek polovni automobili i porazne su statistike koliki broj polovnih automobila se uveze godišnje i prvi put registruje naspram onoga koliko se novih automobila. Odnos je otprilike 4:1, čak prema poslednjim informacijama i 5:1 u korist polovnjaka. Ono što je još poraznije je činjenica da je još uvek moguće uvesti automobile koji su i preko 15 godina stari. To od naših puteva i naše zemlje, ajde da kažemo, pravi jednu ekološki nečistu sredinu, saobraćeno gledano vrlo nebezbednu, zato što se uvoze automobili sa tim godištem za koje je vrlo diskutabilno da li su potpunosti ispravni, a mi iz toga apelujemo i svojim akcijama se trudimo da upravo promovišemo zamenu starih automobila za nove. U tom smislu, znači, ponudili smo program reciklaže, koji, ajde da kažemo, nudi mogućnost zamene starog automobila za nove uz određene popuste, čak i do 4.500 evra, što onda celu akciju čini ne samo ekološkom ili ekologičnom, kako mi kažemo, nego i ekonomičnom. Ali ono o čemu želimo posebno da pričamo, to su alternativna goriva. Mi tu priču pričamo već 2 godine. Ona ima neki odjek. Mi smo čak imali neke dobre primere kada smo automobile na alternativna goriva uspeli da ponudimo nekim velikim kompanijama koje su prepoznale ne samo ekološku stranu korišćenja alternativnih goriva, nego i onu vrlo ekonomsku, ekonomičnu stranu, jer vožnja vozila na alternativna goriva obezbeđuje mnogo ušteda i bolju kontrolu. Ja bih danas pričao o metanu, zato što je to nešto što mi nudimo kao, hajde kažemo, naš marketinjski rečeno unique selling proposition, odnosno nešto što mi imamo i što drugi nemaju. Koja je priča metana? Metan je, hajde kažemo, alternativno gorivo koje može da napravi iste onakve uštede kao kada koristite vozilo na struju. Ako bismo gledali, znači, prirodno obnovljivi metan koji bi se pravi iz prirodno obnovljivih izvora, isto je zagađenje kao kada biste koristili vozilo na struju koja je proizvedena snagom vetra. Dakle, i struja je ekološko gorivo, ali ta struja negde mora da se napravi. I niko ne razmišlja o tome koliko se zagađuje okolina dodatnom proizvodnjom struje. U našoj zemlji ne postoji preterano razvijena mreža pumpi, ali ona raste i najveće kompanije su prepoznale značaj ovog goriva i ulažu sve više. Mi smo već u nekoliko prethodnih sastanaka koji smo imali na ovu temu pozivali i naše kolege iz Kriogasa, iz NIS-a, koji su pričali o svojim planovima. Mi ćemo sad samo reći da ovu temu želimo stalno da produbljujemo i da apelujemo na sve one koji imaju velike kompanije i koji imaju velike vozne parkove, da postoji jako racionalan razlog, osim onog ekološkog, da se opredele za ovakva vozila. Ono što nekada savjetujemo ovakve kompanije je da osim ušteda koje mogu da naprave, a uštede su takve da recimo ako pričamo o modelu 500L koji se kod nas proizvodi i gde se fabrički ugrađuje metan, mogu da ostvare 100 km vožnje za svega 3,1 euro. To ne mogu ni sa jednim drugim gorivom. Dakle, ušteda koje može da se napravi u periodu od 4 do 5 godina na kilometraži od 40 do 50.000 km, koliko u principu godišnje prelaze njihova vozila, su takve da praktično možete uštediti vrednost celokupnog jednog automobila. Dakle, vi ga platite nešto više u samom startu, 2 do 2.500 više nego što je recimo benzinac, ali u toku periodu eksploatacije od 4 do 5 godina, i rekao sam sa kojom kilometražom, vi ostvarite uštedu u vrednosti automobila. U svakom većem preduzeću postoji onako čudna potrošnja goriva. A pritom znate na što mislim. Znači, da se nekad ne vodi baš računa o svakom voznom parku. Metan je gorivo koje ne može da se istače. I to je jedan od argumenta koji često onako nekim kompanijama promovišemo kao dobar način da apsolutno mogu da kontrolišu potrošnju automobila i ukupno ulaganje u gorivo. Metan je prirodni gas, je tako, zemni gas. Mi nemamo problem sa čistoćom i nemamo nikakve pritužbe na čistoću metana.
Odakle uvozi skoro sad
iz... Iskreno, mislite, odakle se uvozi metan?
Da.
Ne znam, to je sad već pitanje za
distributer.
Za distributer. Ne, zaista, ne znam, nemam taj podatak.
Vozni park Fiat-a iz Kragujevca, isto prilagođen vozilima na metan. Vi sami koristite ili kako?
Vozni park jeste prilagođen, znači 500L se fabrički proizvodi kod nas, postoje određene kolege koje voze na metan, ali to je stvar sad izbora.
Tako su mi iskustva,
da sada zaista imamo samo pozitivne iskustva, ono što postoji kao, ajde da kažemo, neka bojazan, to je da je motor unutra 0.9 Twin Air, tako da mnogi misle da taj motor neće imati dovoljno snage. Međutim, ne, nemamo taj problem i kogod ga je probao, imao je vrlo interesantno iskustvo, koliko se sećam, gospodine Petre, i vi ste ga probali, tako da, eto, možete da kažete kako je vaše iskustvo bilo. Dakle, postoji onako puno predrasuda u početku, ali nisam imao negativno.
Meni kolega nije verovao da nisam potrošio rezervoar sa ovom kilometražom kad sam vratio od hovešta.
Ono što je dobra stvar kada su pumpe na metanu u pitanju jeste to da su one u glavnim većim gradovima već prisutne. tako da neko ko se opredeli za korišćenje ovog automobila, uz naravno autonomiju vožnje koju obezbeđuje i dodatni benzinski motor koji praktično ima i rezervoar benzinski, apsolutno obezbeđuje mogućnost da vi sa jednim automobilom krenete od Subotice i da stignete do Juga Srbije bez problema i da se vratite. Dakle, nije nikakav problem, autonomija je takva da ste pokriveni. Beograd je već dosta dobro pokriven i Vojvodina se sve bolje pokriva.
Bio ovo Boris Čučković, marketing menadžer kompanije FCA Srbija. 8:47, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Than the clock and ticking away the time.
Članovi udruženja Renarija iz Bele crkve stavljeni su u situaciju da moraju da sruše svoj ekološki centar, montažnu kućicu koju su sami kupili i postavili. Nemaju novca za plaćanje takse na zemljište koju im je opština odredila kao da se bave profitnom, a ne neprofitnom delatnošću. Istovremeno na godišnjim konkursima za aktivan rad na zaštiti životne sredine dobijaju malo ili nimalo novca, a ako budu morali da ruše, i to će sami platiti. O tome govori Barbara Potočan-Fiksmer.
Kažem, mi smo prvo tražili od opštine da nam dodele ove prostorije opštinske, kao što je praksa i za druga neka udruženja ovde u opštini Bela crkva. Međutim, nismo naišli na raspoložive prostore i onda smo se pozabavili tom idejom da bi možda mogli mi da obezbedimo naše, pa da ne zavisimo od odluka opštine, što na kraju opet je ispalo tako. Skupili smo novac, članove udruženja, i onda smo kupili taj objekat od privatnog lica, napravili svu prateću dokumentaciju u smislu ugovora, korišćenja vlasništva i tako dalje, i na kraju je ostalo da je taj objekat postao ekološki centar našeg udruženja, i to je to.
Međutim, vi, iako ste neprofitna organizacija, dužni ste da godišnje plaćate naknadu, taksu za korišćenje građevinskog zemljišta u iznosu od 48.000 dinara, kao da ste profitna organizacija.
Tako je. Ja sam se nebrojeno puta obraćala opštini, opštinskom veću i predsjedniku opštine da nam na neki način izađu u susret što se toga tiče, pošto znam da je to lokalni prihod i da opština može onda da se, kako bih rekla, i odrekne tog prihoda u korist nevladne organizacije. To opet nije bila mogućnost, pa smo proteklih 3-4 godine imali dogovor da na opštinskom konkursu kojim se finansiraju udruženja u opštini Bela crkva dobijemo iznos koji će taman da pokrije tu obavezu prema lokalnoj komunalnoj taksi, i onda smo mi bili na nuli.
Međutim, vi niste čak ni dobijali ni toliko koliko je potrebno da se plati zakup.
Evo kažem u proteklih nekih 3 godine jesmo. Dobijali smo i onda nam ostane nekih 10.000 preko, eto da platimo i neke druge redovne troškove, a sve ostale aktivnosti smo mi finansirali iz drugih konkursa, fondacije, ne znam, sekretarijati, ministarstva i ostalo. Međutim, prošle godine je udruženje praktično na samom kraju tog konkursnog procesa prema opštini bilo izbrisano. Iako smo ispunili sve uslove i redovno, znači, predali dokumentaciju, prosto nismo ušli u finiš i dobili smo 0 dinara, što je za udruženje bilo katastrofa, zato što 48.000 i neki dinar na godišnjem nivou nije uopšte mala cifra. A ove godine smo dobili 25.000, a to je već druga godina, znači to se sve sabira dug, jel tako? Pa manje 25.000 je praktično ništa.
A vi ste aktivni u ekološkim akcijama, aktivnostima. Imate li ideju zašto ne dobijate sredstva i zašto vas ne računaju kao i ostala ekološka udruženja?
Pa jesmo aktivni. Moram da priznam da od 2011. nismo posustali do prošle godine. Mi smo čak i nagrađeno udruženje, dobili smo nagradu kapetan Miša Anastasijević za 2014. Za postignute rezultate iz oblasti zaštite životne sredine. Uključivali smo se praktično u sve akcije i inicirali određene akcije ovde u opštini Bela crkva, i ja sam mislila da će to da bude dovoljno veliki kredit da nas uzmu u obzir i shvate ozbiljno kao jednu nevladnu organizaciju koja se razvija, koja je u usponu. Međutim, to je sve nebitno kada neke druge stvari dođu u prvi plan.
A koje druge stvari?
Pa ja sad moram da kažem, ali politički, razumete, znači kada je došlo do promene vlasti u opštini Bela crkva, mi smo odjedan put nestali, kako da vam kažem, nestali sa te neke scene nevladinih organizacija. Moje udruženje nije jedino koje je prošlo tako, znači imam ja primjer još nekoliko udruženja koja su također bila diskriminisana u tom smislu, ali smo mi nastavili da živimo, da opstanemo nekako, snalazili smo se.
I znači vi hoćete sada da srušite taj ekološki centar zato što nemate novca da to plaćate?
Tako je. Nažalost, tako je. Prvobitna ideja tog ekološkog centra je trebala da bude da, da sve nevladne organizacije, sve škole i druge ustanove koriste taj objekat upravo za te svrhe, znači za edukacije, za onako u globalu širenje jedne ekološke svesti, i mi smo se umrežili i sa Česima i sa Rumunima i sa udruženjima iz drugih opština naših okolnih, i mi smo htjeli da se sve te aktivnosti dešavaju tu, pošto je to objekat od 30 kvadrata koji ima jedno prelepo dvorište. Mi smo ga sredili i namestili, priveli toj nameni, i to je trebalo da bude toj nekoj svrsi, znači da se ekologija tu dešava. Ja sam htjela da to napravim, da to bude na nekom višem nivou, da to ne bude samo deljenje nekakvih letaka ili lepljenje plakata ili nešto slično, nego ne, baš sam htjela da direktno, jedan na jedan prenosimo, tu neku ekologiju i zaštitu životne sredine i te principe i načine života. Međutim, sada u ovakvoj situaciji ja moram da kažem, znači, da taj ekološki centar više stvarno je postao previše veliki teret za udruženje, jer mi nemamo odakle da plaćamo to. Nijedan projekat neće pokriti troškove lokalne komunalne takse.
I samo ostaje da ga srušite. A
tako je.
Niste razmišljali da ga vi nekome izdate, mada je to glupo, mislim, vama treba prostor da biste se bavili svojim aktivnostima. Je li to sad neki vaš protest što hoćete da ga srušite? Prosto zanima me zašto rušiti.
Ne možete
da ga koristite, ali dogod postoji može da se nađe i neko rešenje. I ko bi nadoknadio finansijski rušenje? Kako to ide? Ko to plaća?
Rušenje plaća onaj koga ruši. Ako je po nalogu opštine, opet se račun za rušenje ispostavlja korisniku, odnosno vlasniku objekta, a ako je bez naloga opštine, onda vlasnik. Svakako vlasnik snosi troškove tog rušenja. Mi smo spremni to da podnesemo, zato što je to jednokratan trošak. Sad ga platimo i više nemamo ništa sa tim. E sad, da pojasnimo zašto ne može recimo da se izda nekome drugom ili da prosto ostane takav kakav jeste, to je zato što je u trećoj zoni opštine Bela Crkva, znači daleko od centra. I to nikome nije atraktivno, onaj ko želi da se bavi nekom profitabilnom delatnošću, nešto da proizvodi, prodaje ili šta god, to je suviše daleko od centra, nije eto na atraktivnom nekom mestu. I nije ni zanimljivo eto nekom da to izda. Pitali se da je to možda protest. Pa u nekom smislu jeste. U nekom smislu jeste, ali je to više problem zato što nemamo odakle da platimo te troškove. To je evo sad već 2 godine nagomilanih troškova i to nekako mora da se reši. Ili će oni da nas nateraju da ga srušimo, ili ćemo mi sami da ga srušimo. Nažalost, epilog cijela ove priče je rušenje tog ekološkog centra, što je meni jako, jako teško, jer smo puno energije i puno stvari tamo uložili i ne znam šta drugo da kažem.
Vi ste uputili pisma na različite adrese. Kome ste sve pisali?
Jeste. Obratili smo se svim udruženjima sa kojima sarađujemo, pa i šire. Obratili smo se lokalnoj vladi, sekretarijatu i ministarstvu. Međutim, tu naravno odgovora nema, praktično kao da smo i bacili ta pisma, čini mi se. Tako da ne znam da li će oni to uzeti uopšte u obzir i poslati nekakav odgovor. Sigurno nećemo čekati njih da nam nešto kažu, da kažu da nisu možda u nadležnosti ili nešto slično. Nešto mora da se uradi pod hitno.
A da li ste vi direktno razgovarali sa nekim iz opštine? Bilo zvanično, bilo nezvanično? Kako je to zakonski regulisano? Jeste li vi malo proučavali to da prosto nađete negde da ne morate da plaćate, pošto rekli smo već, vi niste, ne bavite se profitnom delatnošću. Kod vas u Beloj Crkvi su udruženja, znači, dobila prostor u zgradi opštine i oni su u nekom prosto u drugačijoj situaciji. E sad, jel može tu da se nađe i neki zajednički jezik? Kako to vama izgleda? Jel kao stvarno zakonski bi vi morali da plaćate, pa bi onda sad neko mogao da pokaže dobru volju da vas toga oslobodi, ili čak ni po zakonu ne morate da plaćate?
Što se opštinske odluke tiče, ja sam je proučila do detalja upravo zbog toga da bih mogla da dokažem donosiocima odluka da je plaćanje lokalne komunalne takse do opštine. Pošto je to isključivo opštinski prihod, oni mogu jednom prostom odlukom veća da reše ceo ovaj problem. Znači, mogu da nam izađu u susret i da kažu, eto, ekološko udruženje građana Arenarija se oslobađa od plaćanja lokalne komunalne takse dokle god taj ekološki centar služi svrsi. Znači, dokle god je sedište našeg udruženja, znači onog momenta kada, ne daj Bože, pređe u neko privatno vlasništvo i nešto se drugo otvori, to rešenje veće više ne funkcioniše. Ja sam sa takvim predlogom išla, razgovarala i sa predsjednikom i sa zamjenikom predsjednika i sa svim onima koji bi eventualno mogli da utiču da se takvo jedno rešenje donese. Niko od njih nije to hteo da uzme u razmatranje zato što su mislili da će, ako to urade nama, onda će svi to tražiti. A ja sam ih onda pitala kako mogu svi kada su sve nevladine organizacije u opštinskim prostorijama. Razumete, znači samo mogu oni koji nešto zarađuju, znači oni koji su profitabilni, koji imaju neke svoje preduzetništva, firmice ili nešto slično, mogu to da traže, ali ovaj to je neosnovano. Jer tu onda idu neke druge takse, obaveze i prema opštini i prema budžetu i tako dalje. Opštinsku odluku dosta dobro znam i moram da napomenem da pre 2010. udruženja u opštini Bela Crkva su imale jako velikih problema što se tiče napretka. Bilo je tu nekoliko udruženja, uglavnom sportskih, međutim došlo je posle do ekspanzije zato što u neku ruku je opština otvorila vrata prema udruženjima. I počela je da sarađuje u smislu, aha, to nam je još jedna, da kažemo, ovaj snaga koju ne moraju da plaćaju mnogo. Razumete, znači plate malo nešto preko opštinskog konkursa i super je. I tu su nekakvi rezultati, tu su nekakve dešavanja, sve te nevladne organizacije prave nešto, jel, nekakve aktivnosti gde mogu ovi iz opštine da se pojavi, da kaže, eto, mi sad sarađujemo, imamo odličnu saradnju, kupe poene, ovakve, onakve, nebitno, ali došlo se do nekakve te saradnje. Međutim, u poslednje dve godine ta saradnja je malo posustala, bar ne, ovaj, ne postoji za one koji nisu odgovarajući, jesu tako da kažem.
A da li su neka udruženja iz Bele Crkve, pošto znam da ima još ekoloških udruženja, pokazala na bilo koji način solidarnost sa vama i da li su pokušali da pomognu bar nekim savetom ili nečim drugim?
Jeste, mi imamo još dva udruženja. Jedno mi je doduše pružilo podršku i njegov savjet je bio upravo to. Zašto si uopšte započinjala da se širiš i da praviš nekakvu priču kad znaš da to može da ti bude kamen spoticanja kasnije, da te neko ili uceni ili da te baš za to uhvati u smislu, eto sad ne možete više da napredujete kao što je naš ekološki centar, znači ispada da je to naš kamen spoticanja iako smo mi mislili da će to nam bude odskočna daska. Ljudi su verovatno prošli kroz nekakve slične situacije i to naše drugarsko ekološko udruženje iz Bele Crkve nas je posavetovalo da nemamo praktično ništa naše, nego da sve naše aktivnosti sprovodimo iz, ne znam, iz naše kuće, iz dnevne sobe ili tako nešto slično.
Šta ćete uraditi, odnosno znam da je ideja na kraju da se sruši ekološki centar, što je stvarno, meni je to jako tužno. I sve se nadam da će da se nađe neki način i neko rešenje. Takođe. Da li ste sebi dali neki rok?
Jesmo. 21. maja je datum osnivanja udruženja, tako da do 21. maja ove godine na rođendan ekološkog udruženja ćemo verovatno organizovati rušenje, ako se nešto ne desi do tada. Ja sam se zaista trudila da budem kooperativna prema svima i da probam da nađem nekako rješenje, ali kada su ljudi nezainteresovani, ja prosto ne mogu nekog da primoram na nešto, da ga nateram. Tako da, verovatno će, eto, kažem ponovo, znači na rođendan udruženja doći do koraka unazad. Nažalost.
Dakle, ili rušenje ili sađenje cveća. Ne znam da li je 21. maj već kasno da se još ponešto posadi u dvorištu.
Može da se zasadi. Da.
Barbara, ja se ipak nadam da će biti ovo drugo. A ili ima mesto u dvorištu još za ponešto da se sadi?
Pa ima, mi smo sadili neke voćkice, sadili smo i drvored, lepo smo uredili taj objekat, pravili smo i kućice za ptice. Da, moramo samo da napomenemo da na susednom objektu, to je stambeni objekat, se nalazi gnezdo rode, koja svake godine dolazi, i pretprošle godine smo spasili jedno mladunče koje je ispalo iz tog gnezda. Tako da mi smo na neki način u gradu, ali smo i okruženi prirodom, što smo je mi malo, kako bih rekla, posadili, jel? A i što je ona već i bila tu.
Barbara, hvala vam mnogo.
Ništa.
Čućemo se još u svakom slučaju pre 21. maja.
Da. I ja se nadam da ćemo se čuti i nadam se sa nekim boljim vestima.
Hvala mnogo.
Ništa, hvala vama.
Bila ovo predsjednica udruženja Arenarija iz Bele Crkve, Barbara Potočan-Fiksmer. 9 sati i 8 minuta. Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
3 sat. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Akcija Tražimo zagađivače i zaštitnike životne sredine koju zajedno sprovode drugi program Radio Beograda i pokret Gorana Vojvodine ulazi u svoju završnu fazu. Prethodnih nedelja imali ste prilike da čujete novinare iz ekoloških rubrika, štampanih, elektronskih i internet medija iz čitave Srbije koji su davali svoje predloge za zeleni i crni list. Danas je u studiju drugog programa Miša Milosavljević, novinar revije Zov. Miša, dobro jutro. Hvala
dobro jutro.
Ti mnogo što si ovde.
Hvala što ste me pozvali.
Radimo jednu lepu stvar. Dobro je da se čuje, neće svi moći da dobiju priznanje Zeleni list. Zelenih listova je svake godine 10 i meni je drago što se svake godine nekako konkurencija je sve jača jer ima sve više onih koji zaslužuju Zeleni list. I dalje smo na tome da se daje samo jedan Crni list, mada uvek ima primetbi, ima onih koji misle da mnogo njih zaslužuje Crni list, ali dobro je govoriti o različitim problemima s jedne strane, a sa druge strane i onima koji zaslužuju da se o njima nešto lepo kaže i oni prosto ostavljaju svojim nekim radom lepim, divnu energiju koja može da pređe i na druge. Možemo na početku da pričamo malo o reviji Zov.
Kako da ne?
Prvo da vam čestitam rođendan.
Hvala.
33. Baš onako.
Pa da.
Zrelo.
Trećina veka nije malo. Eto, to je bilo 2. marta. Sad, evo, tačno mjesec dana kako je prošlo. Tim povodom dodelili smo nagradu. Dakle, ustanovio je, koja će biti još jedna u nizu nagrada koje Večernje novosti kao kompanija sa svojim svim izdanjima dodeljuju. Nagrada se zove Animal's Best Friend. Verujem da je svima jasno. Dakle, najbolji prijatelj životinje, koja je dodeljena za pojedincu ili organizaciji za najveći doprinos dobrobiti životinja u 2016. Mi smo to dodelili zajedno sa Kinološkim društvom Novi Beograd i emisijom Pet Friendly. Jednoglasno smo dodelili nagradu organizacije Animal Rescue Srbija. Kao što vaši slušalci vjerovatno znaju, u pitanju je neprofitna organizacija koja se sastoji od entuzijasta i profesionalaca, dakle tu ima i alpinista i ljudi izuzetne fizičke sposobnosti koji, eto, na veliku sreću imaju vremena, imaju ljubavi, imaju veštine i znanja kako da pomognu životinjama u nevolji. Vjerovatno ste imali prilike da vidite da kada su uvađeni psi iz šahtova, mačke sa drveća, ono što je nekada bio posao vatrogasaca, eto sada imamo i organizaciju koja se time bavi. Mi smo njima uručili pehar na 60. jubilarnom cacibu, eto, poklopilo se nekoliko jubileja za kratko vreme. Tako da oni će sljedeće godine biti u žiriju kao dobitnici, pa ćemo vidjeti ko će sljedeće godine. Naravno, namjera nam je da ova akcija traje što duže i nadamo se da ćemo slično kao i vi prikupiti što više pozitivnih primjera iz ovog sveta i predstaviti ga našoj publici. Također imamo i nagradnu igru. Čitaoci mogu da se informišu tako što će kupiti najnoviji Zove, on je od petka na kioscima. Možete posjetiti našu Facebook stranicu, Facebook novosti revije Zov i naš redizajniran sajt na staroj adresi zov.rs, ali u novom ruhu gde možete da pročitate mnoge zanimljivosti koje možda nećete naći u novini. I možete također da se informišete, kao što sam rekao, svim našim akcijama i nagradnim igrama.
Kako je vaše iskustvo kada dodeljujete ovu nagradu? Jeste li malo razmišljali, je li bila konkurencija velika za nagradu najbolji prijatelj životinja?
Pa
ima onih koji zaslužuju?
Naravno da ima. Evo to recimo, desilo se da gospodin koji je, verovatno se sećate toga sada kada je bio ovaj hladni talas koji skočio u Dunav,
da
spase psa, međutim to se desilo u 17. Tako da ćemo njega morati da nominujemo do godine. Primjera je bezbroj. Sa jedne strane možda je malo nezahvalno, jer teško je da se pojedinac takmiči sa, uslovno rečeno, takmiči sa institucijom koje imaju i resurse i infrastrukturu i sve što im je i logistiku i sve što im je potrebno da bi funkcionisali. Međutim, nekad jednostavno srce je veće od novca i od mnogih drugih faktora, tako da da, primjera je bezbroj. Ne samo da, naša svest je malo onako okrenuta u tom smislu da kada govorimo o životinjama, ljudima prvo padaju na pamet kućni ljubimci, u ogromnom broju slučajeva to su psi i mačke.
Gotovo. Psi i mačke jedino i treba da budu kućni ljubimci, po mišljenju mnogih koji se bave životinjama, da jedino su psi i mačke takvi da žele da žive sa ljudima i pored ljudi ostali, baš i ne žele.
To ne sporim, nego govorimo o svesti. Dakle, kada kažemo životinje, mi odmah pomislimo kućni ljubimci. Ne pomislimo na domaće životinje, ne pomislimo na divlje životinje. Dakle, postoje ljudi koji su i koji spašavaju i životinje koje nisu ljubimci. Imamo i gomilu napuštenih životinja, nisu sve napuštene životinje, psi i mačke. Nisu svi kućni ljubimci psi i mačke. Sad, da li je to namenjeno tako da bude ili ne, to je možda već za neku drugu priču, ali eto, dakle, da gledao si i ukupan odnos prema živom svetu, životnoj sredini. Dakle, postoji, imate gomile primjere u svetu da ljudi sa jedne strane brane pse i mačke, sa druge strane nose bunde od zečeva.
Bio je interesantan jako tekst, vrlo potresan u Zovu, u vezi sa angorom i krznom od angore i džemperima. Mislim, lično neću više pogledati džemper. Jel angora beš?
Jeste, da.
Jeste, mislim, meni su samo u glavi, prosto kada čitate tekst možete da shvatite šta preživljavaju te životinje kada im se, sad sam to naučila, eto, iz teksta, iz vaših novina, da krzno može da im se čupa,
da
može da se šiša i može da se seče.
Da.
Čupati krzno.
Jest,
pa, životinja živi posle toga i šta kao, ponovo joj raste krzno i ponovo se čupa i,
da,
i oni jadni tako sa izranjevljenim telom i šapicama čuče u onim kavezima i čekaju da umru kad više nisu potrebni.
Da, manje više je tako. Sa jedne strane, nije jednostavno preneti takvu groznu scenu.
Pa uspeli ste da je prenesete.
E sad, da li da kažemo hvala ili ne? Zato što sa jedne strane, jako je teško, sa druge strane moramo. Dakle, ne želimo da štitimo ljudi. Svi danas živimo u vreme kada svi vole da se zatvore u svoje mehure i da se ponašaju kao da toga nema. Međutim, i onda sa jedne strane, opet, u vreme masovne komunikacije, kada vi i sa svih strana sveta možete da dobijete sliku maltene momentalno, u vreme prenosa tih informacija opet je potrebno naznačiti neke stvari. Dakle, moramo otići u neke krajnosti opet da bismo predstavili, jer to se dešava, pa se dešava. Dakle, ne smemo ga ni ublažiti, ne smemo ni preterati. Opet treba, kao i u svakom novinarskom poslu, mora se naći prava mera kako informacija treba da dođe do konzumenta. Tako da, opet ponavljam, kao da se niko time ne bavi. Dakle, kao da neke druge životinje imaju manje su zastupljene u tom delovanju i društva za zaštitu životinja i javnosti uopšte. Dakle, opet u prvi plan izbio, što naravno ne znači da ne treba da štitimo pse i mačke i da se normalno odnosimo prema njima, ali to treba da bude podjednako za sve.
Imamo mi društvo za zaštitu životinja koja vrlo ozbiljno rade i mnogo toga znaju. Na žalost nekih institucija, posebno recimo Uprave za veterinu, jer prosto, što bi rekli, ne mogu da im izađu na crtu kada treba da razgovaraju o nečemu. Veoma su potkovani znanjem u društvu za zaštitu životinja i bave se, pritom mislim na konkretno trenutno na organizaciju Link Plus, Fenix i stade mi sad mozak, Riska, Nada za životinje.
No. Da.
Dakle, oni govore i o ovakvim stvarima i o drugim životinjama. U novembru se obeležava Dan bez krzna i tu mogu da se vide potresne slike i ko hoće da nauči nešto o tome i da definitivno shvati u kakvoj su situaciji životinje od kojih se prave odevni predmeti i tašne, cipele i ne znam nija šta još. Dakle, ko hoće to da shvati, može i takako da shvati. I radi se na tome. Samo što nekako, da li smo možda i mi krivi kao mediji? Jedino ako je nešto baš onako interesantno, skandalozno, prodaće novinu ili će biti slušana emisija i gledana ako se nešto tako prikaže. Dakle, vidi se da nije zbog tih životinja, nego samo onako jedan interes koji prođe.
Eto, živimo u vreme senzacionalizma radi senzacionalizma. Dakle, traže se priče koje će da šokiraju, koje će da privuku gledanost, odnosno u skorije vreme i klikove, jer ovaj internet je, ajde tako kako kažem, kriv za brzinu tih razmjene tih informacija, koje naravno ne moraju uvek biti tačne. Ali imamo tendenciju da ovaj, naravno zov to ne radi, ali generalno mediji imaju tendenciju da, što se kaže, skoče na priču ako će doneti gledanost, ako će doneti novac, ako će doneti bilo kakav publicitet. Odavno smo nažalost prihvatili kao društvo tu činjenicu da je i negativan publicitet, tako da se više ne ide ni u predstavljanje nečega u pozitivno svetlo. Naravno, kada je u pitanju nasilje na životinjama, ne postoji ugao iz koga vi tome možete, niti smete, prići pozitivno, jer tu ničeg pozitivnog nema. Ali, opet, priča ne ide dalje od pukog izveštaja u kome se desilo nešto što možda do pre 10-20 godina i ne bi bilo za štampu. Takve stvari se ne bi objavljivale. Ali kada vi imate masovnu pojavu, kada je danas maltene svako u poziciji da ima svoj maltene, da kaže, medij. Znači, svako od nas danas ima Facebook. Svako od nas postavlja sadržaj na tom Facebooku i onda se desi sa vremena na vreme da neke stvari koje su jednostavno društveno neprihvatljive se pojave to. A reakcije izostaju. Prave reakcije.
Reakcije nadležnih. Ili reakcije nadležnih?
Pa, reakcije javnosti će uvek biti. Ali, naravno, ona se svodi na, jel te, internet ratovanje, gde ljudi međusobno prete ili suprotstavljaju svoje stavove zato što, eto, nemaju šta da rade. Ili im je tako došlo u tom trenutku. Dakle, konkretne reakcije nema. Čak imamo i neke pojave poput društva kao što je Leviatan.
Da.
Koji uzimaju pravdu iz svoje ruke, što sa jedne strane ljudi pozdravljaju, sa druge strane osuđuju, jer opet to ne može biti tekovina prave države. Ali ako je došlo do toga, da neko mora da uzima stvar u svoje ruke, onda vam to mnogo govori o stanju društva. Međutim, opet, generalno smo postali veoma učmali i volimo da pratimo situaciju iz fotelja, a da niko, što se kaže, ne zavrne rukave ili uprlja ruke ili obavi posao kako treba.
Mišo, predlažem posle muzike da popričamo i o tome na koji način bismo to mogli da zasučemo rukave i da nešto uradimo.
Ok.
Arrivarono le navi, tanti navi a Palermo, liberati sbarcarono con le facce d'inferno. Lamento che fanno ristamo all'oscuro che oscuro Sicilia alle fimbi dei nostri si separano i rocchi la lustrura e lo fuoco cattuva
Miša Milosavljević, novinar revije Zov, gost je emisije Čekajući vetar. Pre nego što pređemo na predloge za crni i zeleni list, još malo da popričamo o reviji. 33 godine su za vama. Dobro, ti nisi sve 33 godine
nisam,
u vlasi.
Nisam ove.
Godina si tu,
imam ja još da.
Ali video si i promenu. Znači, sad se ide više na to da se revija više bavi temama koje su vezane za ekologiju, zaštitu životne sredine, da bude tu više, da bude raznovrsnije.
Naravno, mislim, i da,
i to
i dalje,
se vidi.
I dalje stoji u naslovu da je Zov revija za ljubitelje prirode. Dakle, moramo da gledamo da pokrijemo što veći broj tema. Krenuli smo malo, da kažemo, zbiljnije sa ekologijom od jesenas. U dobroj meri zbog toga što zbog tog famoznog poglavlja 27 ne znamo šta da očekujemo i da sada ne ulazimo u širu priču o ulasku u Evropsku uniju, to, ali opet bez toga i sa tim nama je drastično potrebna ekološka, pa tako da kažem, revitalizacija. Bez obzira da li nama došao neko iz Evrope i rekao, e, vi morate sada ovo da uradite, što je sa jedne strane i tragično, jer ispada da sami ne možemo da prepoznamo šta je dobro da uradimo. Dakle, da pođemo od same kulture i svesti. Imamo katastrofalne situacije sa nekim rekama u Srbiji. O tome ćemo malo kasnije još da nešto kažemo. Evo, pre neki dan je, ja mislim, čini mi se u petak, u novostima prošle nedelje, u svakom slučaju, više od 100 divljih deponija je otkriveno kada se otopio sneg. Dovoljno da prođete ulicom i da pogledate malo oko sebe i na trotoar, pa da vidite o čemu se radi. Mislim, jasno nam je, ne moramo da se krijemo, mi smo svi deo toga. Dakle, mi smo krivi, od nas to dolazi. Od nas kao naroda, ajde da kažem, građana, kako god. Dakle, svi mi smo odgovorni pojedinačno i grupno za to kakav vazduh dišemo, kakvu vodu pijemo, kakvu hranu jedemo, ali ne možemo u tome sve sami. Dakle, mora da se postoji sistem koji će da se brine i o tome. Sistem koji će adekvatno i efikasno kažnjavati zagađivače. Onako što je narodski rečeno, da boli po džepu. No tako, dakle, neke simbolične takse su upravo to, simbolične. A šta simbolizuju? Simbolizuju to da vi možete da se provučete tako što ćete da platite neku simboličnu svotu, a da nekog dugotrajnijeg rešenja nema. Dakle, zagađuju se iz godine u godinu, mi plaćamo takse i sve se vrti u krug. Tako da
neki plaćaju takse iz Zenice je zagađivač plaća, pa sad neko plaća, a neko je oslobođen plaćanja da bi se razvijao i da ne bi trošio pare sad na tu stranu. Tako mnogo toga ima na tom nekom gornjem nivou. I onda građani samo prepisuju, prosto vide da može kako hoćeš, tako da...
Naravno. Pa, svi mi imamo onog jednog komšiju koji baca kesu van kontejnera i neke slične stvari. Dakle, opet sve dolazi od nas.
Da.
Što znači da bi verovatno trebalo od nas da dođe i promena. Dakle, menjajući sami sebe, menjamo se kao društvo i kao cjelina i...
Pa jeste, Mišo, sad baš ne bi ja preuzela na svoje nejaka pleća i odgovornost za donosioce odluka i tako.
Nisam ja to ni rekao.
Mislim,
ali
da
opet,
rade, ali što se tiče, da.
Odgovornosti pre svega prema samima čistoće. Sebi i prema našoj deci. I mi smo ti koji ćemo sutra morati deci da usadimo tu svest od malih nogu. Ne da čekamo školu, ne da čekamo vrtić, ne da čekamo televiziju, internet i tako dalje. Tako da, dobro je što ima daleko od toga da te svesti kod nas u društvu nema, ali nekako nije dominantno.
Ne dolazi do izražaja.
Da, što bi se reklo, nije mainstream ovim popularnim rečnikom. Ali eto, postoje udruženja, postoje seminari, postoje skupovi, postoje diskusije na tu temu. Dakle, nešto se događa.
Evo, pomenuo si da zasvučemo rukave i tvoj predlog za zeleni list tiče se onih koji
upravo tako,
itekako
da,
hoće da zasvuču rukave
pogotovo,
više puta.
Da, pogotovo pozitivno u celoj toj stvari što su mladi u pitanju. Dakle, to su izviđači. Sad ja, dakle, da ne nešto ne promašim, dakle, Zeleni list ide odredu izviđača zavičaj 1093 ili 1093 iz Vranja. Zašto? Oni su početkom marta potpisali memorandum koji se zove Tužna Morava. Ja ću obrazložiti, mada verovatno vaši slušalci već znaju, ali da je memorandum je dobio ime po dokumentarcu istoimenom, koji je snimljen 2011. čini mi se, i da je onako prilično uzburkao javnost u tom trenutku kada se pojavio, jer mi koji ne živimo u Južnoj Srbiji ne možemo tek tako da dođemo do tih informacija, tako da eto, celoj zemlji predstavio jedno najblaže rečeno katastrofalno stanje u kome se nalazi Južna Morava. Da se ništa nije mnogo promenilo, svedoči i priprema nastavka filma Tužna Morava 2, Stara se majka ne laže, ja se izvinjavam, i ovaj sam memorandum. Dakle, ništa se i dalje nije desilo. Evo, uskoro nam će i treća godišnjica poplava 14. kada je najviše stradao Obrenovac. Tada je bilo priče da su poplave delimično posljedica i velike zagađenosti u rekama. Ta priča je nekako se utišala nakon što je cela opasnost prošla, ali eto, nije nelogično pretpostaviti. Tako da ova akcija će imati višestruki značaj.
Izviđači će da očiste.
Tako je, oni su preuzeli na sebe odgovornost da očiste to, a pored njih potpisalo je 31 predstavnik lokalnih samouprava, javnih preduzeća i ekoloških udruženja. Dakle, ovo nije bez potpore i u finansijskom i u smislu podrške vlasti. Tako da
I oni će to da očiste.
Dakle, i postoji oko 30 kriznih lokacija na gornjem toku Južne Morave. To bi trebalo da bude finansirano delimično i iz fondova Evropske unije, tako da
čišćenje,
tako je.
Dobro, a jel oni, da li su razmišljali da li već imaju plan za kasnije? Dakle, vrlo često se mi svi tu organizujemo, pa ponešto očistimo, očiste se divlje deponije. Neke divlje deponije neko uspe da pretvori u divne rekreativne centre na otvorenom za decu i odrasle, da, u šetalištu, u šumice, ali tu treba mnogo truda, a vrlo je lako ponovo napraviti od toga zagađenu sredinu, zagađen deo.
Naravno.
Bilo nekih nagoveštaja šta će da rade, kako će da spreče da se to ponovo ne desi.
Taj deo nije, nije pokriven, dakle, jer to već ne, oni ne mogu. Ne, na kraju krajeva to su izviđači, oni ne mogu ni da budu, da, ni u kom slučaju u poziciji da nekoga...
A ne mogu oni, nego sam mislila možda će pritiskati dok se ne nađe neko rešenje, tipa ne znam šta bi tu moglo, više inspektora na terenu, ozbiljniji rad inspektora, odmah sankcije... Postoji i novčana kazna, postoji i društveno korisni rad. Što da ne? Mislim,
naravno, ne.
Neko ko zagađuje, pa izvolite, čistit ćete naredne dve nedelje, mislim, pa...
Da, pa vidite, ovde čak možda postoji i mesta za neke, pošto ste pomenuli društveno korisni rad, neke malo, da kažemo, kreativnije i poetičnije kazne, jer najveća kazna za zagađivača bi upravo bila ta, da čisti. Dakle, da ga stavimo u poziciju onoga kome je naudio. Međutim, to možda može da se uradi u individualnom slučaju, kada mi imamo preduzeća, institucije. Ko je to, kako ćemo, šta ćemo da radimo u tom slučaju, kako njih kažnjavamo? Da li, dakle, ostaje jedina opcija je novčana. E sada, da li ćemo utvrditi neku visinu ili ćemo da počnemo da primenjujemo neke metode koje u razvijenim zemljama neko vreme se primenjuju, a to je da je kazna procenat prihoda. Da li kompanije, da li pojedinca. Dakle, ako neko zarađuje veliku sumu novca, njega neće, opet da ponovim, boleti po džepu neka simbolična kazna od 2-3 hiljade dinara. Međutim, ako vi njemu uzmete 50% mesečne zarade, e onda ćemo već da se zamislimo zašto ja to radim. Zašto bih ja morao da dam pola svoje mesečne plate zbog trenutka nemara? Da li sam bacio na ulicu opušak ili... Ali treba da krene od toga. Dakle, da mi, zato što nismo sankcionisali opuške, mi smo došli do toga da imamo jednu reku koja je, sad igra reči će da ide, preplavljena smećem. Dakle, da ste vi u situaciji da vi ne možete da porinete čamac u tu vodu. I to nije situacija od juče. Mi to, javnost za to zna od 2011. A od kada se to zapravo dešava, ne znamo. Moramo da odemo dole da pitamo nekog. Tako da, opet se vraćamo na to da ako moramo sami sebe, jer niko nije dužan da mene ili bilo koga vaspita u tom smislu. Osim možda, eto, okruženja i porodice, ali država ne može biti odgovorna za ponašanje svakog pojedinca, ali može biti odgovorna za poruku koju šalje. Dakle, ako vi ne kažnjavate velike zagađivače, zašto bi se mali zagađivač uopšte brinuo o tom? Da će ispaštati na ovaj ili onaj način. To je vrlo slična situacija gde vi imate kada u kriminogenim sredinama deca gledaju ljude koji su se na nepošten način stekli bogatstvo i onda razumiju, po što bih ja radio? E, dakle, imamo sličan princip i ovde, nažalost, ali eto, dakle, svaka pohvala za odred zavičaj 1093 iz Vranja, ja se nadam, svi u redakciji se nadamo da će oni uspeti da ostvare svoje namere, i ne samo to, ne samo da će očistiti Južnu Moravu, da više ne bude tužna, nego da bude vesela i čista, nego da će barem delimično, ako ne i u celini, ali da osveste narod ili makar svoje vršnjake, jer mi danas imamo problem desocijalizacije dece. Kroz elektronske medije, kroz pametne telefone, laptope, tablete, Snapchatove, Facebookove, Instagrame i šta sve ne. Dakle, praktično svakog dana neka nova stvar im zaokuplja pažnju. Sve više, to je sve manje i manje imamo pažnju kao rod, kao vrsta, kao Homo sapiens. Dakle, više nismo u stanju da gledamo filmove od 2 sata. Nego, ajde da ih skačemo na sat i po na sat. Informacija mora biti momentalna. Znači, ja sam bio tinejdžer kada je internet počeo da nam ulazi u domove i sećam se da sam tada sedao po celu noć da skinem jednu pesmu sa interneta. Sada kada mi se nešto ne otvori za 2 sekunde, ja već gubim živce. To nam je, ušlo nam je u sistem. Tako da danas kada vidim dete na igralištu sa loptom, meni je to čudno.
Nažalost. Dobro, ovo je posebna jedna priča o kojoj, koja treba da
jasno, se... tako, ali i onda mi je posebno drago što tamo neki klinci i dalje imaju smisla za očuvanje sredine, i dalje svesni su gde žive i gde hoće da žive i šta hoće da poprave. Tako da, eto.
A nasuprot njima za crni list?
Nasuprot njima za crni list je čuveni srpski problem nadležnosti. Dakle, u martu u nekoliko medija su se pojavili su se vesti o tome da Smederevska železara sada već malo ozbiljnije zagađuje životnu sredinu. O čemu se radi? Dakle, do pre nekog vremena to je bio američki partner US Steel koji se povukao. Umesto njega došao je kineski partner, kompanija Hestil Srbija, koja je prema ugovoru koji nije dostupan javnosti, odnosno delu ugovora, svoje obaveze kao čišćenju i odlaganju, odnosno poštovanju zaštite životne sredine prebacila na državu. To jest, država je preuzela taj deo obaveza na sebe, konkretno Ministarstvo privrede. Međutim, pre jedno mesec dana šljaka i još neke stvari su iz atmosfere počele da padaju ljudima bukvalno na glavu. I onda se povelo se pitanje odgovornosti. Međutim, kako je gradonačelnica Smedereva Jasna Mramović tada izjavila, ona je rekla da se vlada Srbije obavezala prema kineskom partneru, dakle prema Hestilu, da će u roku od godinu dana svu šljaku iz železare izmestiti. I da bismo, kada kažete država, to je malo širok pojam. Dakle, onda precizirano, to jest, kontaktirali smo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, rekli, oni nisu nadležni, prebacili su nas ministarstvo privrede, to jest, nisu nas prebacili, nego u zakonu piše da nadzor nad primjenom ovog zakona vrši ministarstvo nadležno za poslove privrede. Dakle, prilično je jasno. Međutim, iz Ministarstva privrede nismo dobili odgovor, i pored, naravno, upornosti, tako da...
Dobro, tako, znači Ministarstvo privrede. Evo, kolega Adam Santovac sa televizije N1 zbog iste situacije kandidovao Skupštinu Srbije, baš zato što se ne zna ko je tu odgovoran, problem je veliki, ali on se na kraju odlučio da to bude Skupština Srbije koja je donela zakon, izglasala zakon o upravljanju otpadom, a onda iz istog tog zakona izuzela Železaru Smederevo, dakle izglasala novi zakon po kome Železara Smederevo ne mora da postupa po tom zakonu o upravljanju otpadom, i sad, dakle, da, mislim, vlada je preuzela na sebe da će za godinu dana izmestiti taj otpad je bio na susednoj livadi preko puta i dešava se sve što se dešava. E pa dobro, evo, ako oni ne znaju ko je nadležan, ajde onda ćemo nabrajamo jednog po jednog.
Da, vrlo interesantno što jedan slučaj, evo, ima dva krivca, da tako kažem, tako da zbog same te prirode prebacivanja lopte, mi nismo nadležni, oni su nadležni, ko je, gde je, šta je. Tako da, eto, crni list ide Ministarstvu privrede, odnosno da, srpskoj nadležnosti, odnosno ne nadležnosti, tako da, eto, vidjet ćemo šta će biti od svega toga, ali kao jedan komentar na cijelu stvar, mislim da smo u malo boljem stanju svesti kao društvo što se ekologije tiče i stanja životne sredine nego što smo možda bili pre 5 ili 10 godina.
Lepa, optimistična rečenica za kraj. Mišo, hvala ti mnogo.
Hvala vama.
Miša Milosavljević, novinar revije Zov, bio je gost emisije Čekajući vetar i ovo je kraj. Pozdravljaju vas Ivana Krstanović, Tanja Kosanović, Zoran Tasić i Aleksandra Vukićević. Muzika.